Welcome to the Voice of America in Albanian.
Ju flet zëri Amerikës të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Sot është data 29 dhjetor. Shtetet e Bashkuara dhe NATO shënuan dje zyrtarisht fundin e luftës 13 vjeçare në Afganistan. Por qeveria afgane ende përballet me një kundërshtar të vështirë, siç është kryengritja talebane. Shtetet e Bashkuara dhe Alianca Ushtarake Perëndimore u dhanë fund operacioneve të drejtpërdrejta luftarake me një ceremoni në selinë e tyre në Kabul. Por ato planifikojnë të mbajnë në vend 13.500 trupa, ndër të cilat 11.000 amerikane për të ndihmuar me trajnime dhe këshilla forcat qeveritare që do të marrin përgjegjësitë luftarake dhe të sigurisë më 1 janar. Komandanti i forcës ndërkombëtare, generali amerikan John Campbell, tha se SBA dhe NATO nuk po e braktisin Kabulin. Nëse forcat afgane do të jenë në gjendje ta frenojnë kryengritjen, kjo mbetet një pyetje hapur. Në Korenë e Jugut ka zëra që e mbështesin idenë se presidenti Barack Obama mund ta përfshi përsëri Korenë e Veriut në listën e shteteve që mbështesin terrorizmin, në përgjigje të sulmit kibernetik ndaj kompanisë Sony Pictures Entertainment. Por siç njofton korrespondenti i zërit të Amerikës Brian Patton nga Seuli, atje ka gjithashtu zëra për vetëpërmbajtje, sipas të cilave zoti Obama me të drejtë e cilsoi incidentin e hakerimit si vandalizëm kibernetik.
Korea e Jugut ka historinë e vet me të ashtu quajturat sulme kibernetike të Koreas së Veriut. Në 5 vitet e fundit, zyrtarët koreano-jugor e kanë akuzuar Korenë e Veriut për hakerimin e bankave, faqeve qeveritare në internet dhe atyre të transmetimeve, duke shkaktuar kaos dhe dëme me kostën e miliona dollarëve. Ndoshta incidenti më famkeq ishte një sulm kibernetik i vitit 2013, i njohur si Dark Seoul, që në fakt shkaktoi mbylljen e tre stacioneve televizive në Korenë e Jugut të një banke së bashku me bankomatet dhe planet e pagesave për celularët. Profesori Andrei Lankov për studime koreane në Universitetin Kukmin thotë se sulmet kibernetike të kohëve të fundit kundër kompanisë Sony Pictures në Shtetet e Bashkuara nuk e bëjnë papritur Korenë e Veriut më të rrezikshme, por ato rrisin nivelin e perceptuar të rrezikut.
Threat level 0.
Nuk rrisin nivelin e kërcenimit, por nivelin e perceptimit të tij, sepse është një problem i zakonshëm për amerikanët që kur ndodh diçka jashtë vendit dhe kur në shënjestër është vënë Amerika, ata fillojnë ta marrin çështjen pak më seriozisht. Sulmi kibernetik ndaj korporatës Sony dhe kërcënimet për dhun kundër kinemave bën që të anulohej shfaqja e kinokomedis The Interview, e cila përshkruan historinë fiktive të vrasjes së udhëhecit koreano-verior Kim Jong-un. Buh Yong-huk, analist në Institutin Korean të Analizave për Mbrojtjen, megjithatë thotë se sulmi kibernetik ndaj kompanisë Sony flet për një kërcënim të vazhdueshëm për herë në rritje që deri tani nuk është marrë seriozisht sa duhet nga Korea e Jugut dhe nga Shtetet e Bashkuara. Korea e Veriut, thot ai, po e shton kapacitetin e sulmeve kibernetike, ndërsa aftësia atyre për të vetë mbrojtur nga sulmet e tilla është e dobët. Ai thot se Korea e Veriut ka trajnuar mbi 3000 ekspertë të kibernetikës që të zbulojnë dhe sulmojnë rrjetet të huaja. Qeveria e Pjenjanit ka mohuar përfshirjen e sulme dhe ka kërcënuar të kundërpërgjigjet nëse Shtetet e Bashkuara hakmerren. Presidenti Obama ka premtuar një përgjigje të ngjashme dhe po shqyrton ta rivendos Korenë e Veriut në listën e shteteve që mbështesin terrorizmin, një mas që do të kufizonte ndihmën, eksportet e mbrojtjes dhe transaksionet e caktuara financiare. Në vitin 2008, presidenti amerikan George W. Bush e hoqi Korenë e Veriut nga lista në kuadrin e negociatave për t'i dhënë fund programit bërthamor të Pjenjanit. Buh Yong-huk përmend shkeljen e premtimeve në të kaluarën për kufizimin e programit të vetë bërthamor. A i thot se është e qartë se Korea Veriut duhet shtuar në listën e vendeve që mbështesin terrorizmin për përhapjen e armëve të shkatrimit në masë në mbar botën dhe mbështetje për dërgimin e armëve për grupe terroriste. Por zoti Lankov thot se vendosja kufizimeve ekonomike krahas me sankcionet ekzistuese të OKB-s ndaj Koreas së Veriut për shkeljen e marrëveshjeve bërthamore do të ketë pak ndikim. Shtetet e Bashkuara kanë zbatuar tashmë shumë sanksione, por pa asnjë rezultat, prandaj mund të zbatohen sanksione të reja me disa rezultate. Ai është më tepër dakord me përshkrimin nga presidenti Obama të ashtu quajturit episodi i hakerimit nga Korea e Veriut si një rast i vandalizmit kibernetik dhe jo një akt lufte.
Katër vjet pas ndryshimeve që tronditën status quo në lindjen e mesme, viti 2015 duket se do të jetë një tjetër vit ndryshimesh të vrullshme, duke sjellë dhe sfida të reja për udhëheqësit e politikës së jashtme të Shteteve të Bashkuara. Analistët thonë se luftërat në zhvillim në lindjen e mesme po tërheqin një numër në rritje të luftëtarëve të huaj. Rreth një vit më parë, shumë pak njerëz kishin dëgjuar për grupin terrorist Shteti Islamik. Por pas marrjes së befasishme të pjesëve të mëdha të Sirisë dhe Irakut, xhihadistët shihen tashmë si një kërcënim i pashmangshëm për shumë vende. Qindra sulme ajrore të kryera duket se e kanë ulur vrullin e ISIS, dhe analistë si Paul Salem i Institutit të Lindjes së Mesme parashikojnë edhe më shumë përparim gjatë vitit 2015. Mendoj se lufta kundër Shtetit Islamik do të përparojë në Irak. Mendoj se Iraku do të bëjë progres gjatë vitit 2015, bazuar në kombinimin e forcave të ushtrisë kurde dhe ushtrisë kombëtare me qendër në Bagdad. Por progresi duket më i vogël në Siri, ku Shtetet e Bashkuara planifikojnë të trajnojnë rebelët e moderuar. Ish ambasadori amerikan në Siri, Robert Ford, thotë se duhet bërë më shumë. Nëse nuk i ndihmojmë së shpejti miqtë tanë në terren, nuk do të mbetet alternativë tjetër në Siri përveç Bashar al-Assadit në njërën anë dhe ekstremistëve xhihadistë në anën tjetër.
You have been at the forefront of the aggression towards the Islamic State.
ISIS tërhoqi vëmendjen e perëndimit nëpërmjet prerjes së kokave dhe mizorive të tjera. Profesori i Johns Hopkins University Daniel Server thotë se terroristët e kanë tepruar. Kam besim se do të humbasin territor pasi mendoj se kanë bërë gabime serioze në veçantë në Irak, ku kanë masakruar anëtar të shumtë të disa fiseve sunite. Pentagoni thot se ka prova që luftëtarët e ISIS kanë filluar të zhvendosen drejt Libis, ku kaosi ka krijuar një krizë sigurie. Generali David Rodriguez drejton komandën e SBA për Afrikën. Ajo që shohim tani janë njerëz që vijnë për trajnim dhe mbështetje logjistike. Për sa i përket një rrjeti të madh komande dhe kontrolli, atë nuk e kemi parë ende. Në Jemen vazhdon të ketë trazira politike dhe ka ndodhur disa ndryshime në qeverisje gjatë muajve të fundit. Antarët e lëvizjes muslimane shiite Houthi janë duke luftuar kundër Al-Qaidas në Gadishullin Arabik. Një vështrim afatgjatë tregon se lindja e mesme do të jetë një vend shumë i turbullt dhe i paparashikueshëm. Analistët thonë se luftrat në zhvillim në lindjen e mesme po tërheqin një numër në rritje luftëtarësh të huaj dhe për ata që po përpiqen të luftojnë Islamin radikal, sfidat po bëhen gjithnjë më komplekse. Ekonomia amerikane po rritet më shpejt nga sa mendohej. Departamenti i Tregtisë publikoi vlerësimin e tij përfundimtar të prodhimit të brendshëm bruto për tremujorin e tretë, ku thuhet se ekonomia u zgjerua me një ritëm vjetor prej 5% nga korriku deri në shtator. Arsyeja, konsumatorët ndihen më mirë për ekonominë, dhe kjo ndjenjë duket se do të vazhdojë në vitin 2015.
Ekonomia amerikane u rrit me ritmin më të shpejtë që nga viti 2003, nxitur pjesërisht nga rritja e shpenzimeve të konsumatorëve dhe bizneseve. Analistët thonë se kjo nuk është rastësi, por shenjë për gjërat që do të vinë. Brad McMillan me kompaninë Commonwealth Financial Network foli për zërin e Amerikës përmes Skype-it.
This is the fastest growth rate.
Ky është ritmi më i shpejtë i rritjes besoj në 11 vjet. Kjo do të thotë se po i afrohemi, nuk do të thosha një bumi, por patjetër një rimëkëmbje të qëndrueshme që po merr shpejtësi. Për tregjet financiare, raporti ishte një dhuratë festash që ndihmoi në ngritjen e indeksit Dow Industrials për herë të parë mbi nivelin 18000 pikë. Prodhimi i brendshëm bruto është parametri më i gjerë i shëndetit ekonomik. Dhe në një vend ku ekonomia nxitet nga konsumi, siç janë Shtetet e Bashkuara, ekonomisti Michael Gappan i firmës Barclay Capital thotë se ka ardhur koha që bizneset të përgjigjen. 2/3 të ekonomisë amerikane lidhen me konsumin dhe historia tregon se investimet në biznes kanë boshllëqe kur bëhet fjalë për konsum. Pra, nëse ekonomia në përgjithësi fillon të shpejtohet, atëherë 2015 mund të jetë gjithashtu një vit i mirë biznesi. Por faktor të jashtëm mund të kenë ndikim në ekonominë amerikane, mes tyre paksimi të ardhurave në vendet e prodhimit të naftës dhe ulja e rritjes në vendet e tjera, thot analisti Claes Bell i firmës Bankrate.com.
I would say that
Ka disa rreziqe modeste mbi ekonominë. Shumë nga partnerët tregtar kanë ulje të ritmit ekonomik, kështu që eksportet tona mund të mos jenë siç ishin në fillim të vitit. Rritja më shpejt në SBA mund të çojë në rritjen e çmimeve. Kjo do të thotë inflacion më i lartë, thot analisti Brad McMillan.
First of all, wage growth.
Së pari, rritja e pagave do të shpejtohet. Së dyti, kostoja e strehimit është një pjesë e madhe e indeksit të inflacionit dhe ajo aktualisht rritet më shpejt nga sa e kuptojnë njerëzit. Inflacioni amerikan ka qenë shumë më poshtë objektivit prej 2% të Bankës Qendrore, por disa thonë se rritja e pritshme dhe rritja e shpenzimeve të konsumatorëve mund të bëjë që Banka Qendrore të rrisë interesat më herët sesa mesi i 2015-s që kanë parashikuar ekonomistët.
The Voice of America.
Jeni në valët e zërit Amerikës. Në Kosovë, njohës të integrimeve evropiane thonë se dukuria e migrimit të paligjshëm e dëmton seriozisht procesin e liberalizimit të vizave me Bashkimin Evropian. Ata thonë se këto migrime nxjerrin në pah edhe problemet e brendshme me të cilat përballet Kosova. Shtimi i numrit të emigrantëve të paligjshëm drejt vendeve të Bashkimit Evropian ka nxitur debate në Kosovë për shkaqet e përpjekjeve të tilla. Autoritetet vendase dhe ndërkombëtare në Kosovë po bëjnë thirrje kundër emigrimeve të paligjshme dhe kanë paralajmëruar masa të rrepta ndaj grupeve dhe individëve që mund të jenë të përfshirë në trafikun e emigrantëve. Nga Prishtina njofton korrespondenti ynë Leonat Shehu.
Shtimi i numrit të emigrantëve të paligjshëm drejt vendeve të Bashkimit Evropian ka nxitur debate në Kosovë për shkaqet që po nxisin përpjekjet e tilla, por edhe pasojat që mund të ketë kjo dukuri në proceset integruese të Kosovës. Mijëra persona kanë lëshuar Kosovën vetëm gjatë këtij viti në përpjekje për të siguruar një jetë më të mirë. Autoritetet vendase ndërkombëtare në Kosovë po bëjnë thirrje kundër emigrimeve të paligjshme të qytetarëve për në vendet e Bashkimit Evropian, ndërsa kanë paralajmëruar masa të rrepta ndaj grupeve dhe individëve që mund të jenë të përfshirë në trafikun me emigrant. Autoritetet thonë se emigrimi i paligjshëm është një prej armiqve kryesor të procesit të liberalizimit të vizave. Edhe Fisni Korenica nga grupi për studime juridike dhe politike thot se dukuria e migrimit të paligjshëm e dëmton seriozisht procesin e liberalizimit të vizave me Bashkimin Evropian.
Kështu që qeveria e Kosovës duhet ta ketë të qartë që me këtë gjendje çfarë është sot, ka një skepticizëm të jashtëzakonshëm tek vendet e Bashkimit Evropian dhe duhet ditur që ka shumë vende skeptike ndaj migrimit të paligjshëm. Dhe në këtë form, edhe nëse Kosova do t'i plotëson të kushtet, gjitha kushtet që lidhëshin me proceset teknike të reformave në kuptim të levizjes e lirë, vetëm percepcioni që kryohet me këtë rast është një dëmtues i rënd dhe kryon një imazh për Kosovën absolutisht jo të mirë, jo vetëm ndaj proceset i realizimit vizave, edhe në përgjithësi ndaj klimës që ka Kosova nga brenda për të afruar me Bashkimin Evropian.
Zoti Korenica thot se emigrimet e paligjshme nxjerrin në pa dhe problemet e brendshme me të cilat përballet Kosova.
Është një tregues tek çdo vend i Bashkimit Evropian që diçka nuk është në rregull me Kosovën nga brenda, që në Kosovë nuk ka përparim edhe sa i takon zhvillimit ekonomik, por edhe sa i takon angazhimit të qytetarëve për të marrë pjesë në një sistem demokratik ku secili mund ta gjejë veten e tij në një minimum të kërkuar sa për të jetuar në një jetë me një standard minimal.
Autoritetet në Kosovë ndërkaq shprehen të bindura që heqja e vizave për qytetarët e vendit do të ndodhë gjatë vitit 2015. Një gjë e tillë sipas njohësve të integrimeve evropiane është e mundur vetëm nëse qeveria merret seriozisht me kriteret që duhen plotësuar.
Dhe skenari më pozitiv në këtë rast do të ishte që Kosova të propozohej si prej Komisionit Evropian tek Këshilli si një vend që ka plotësuar kushtet më së hershmi në muajin shtator të vitit 2015, gjë pastaj e cila merr edhe një kohë caktuar derisa të vendoset sipas procedurës në Këshill, ku natyrisht çdo shtet anëtar i zonës Schengen.
Zoti Korenica vlerëson se problemet me luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit radhëjtën në mesin e pengesave kryesore për Kosovën që të përfshihet në procesin e liberalizimit të vizave,
në të cilin qeveria e Kosovës e ka plotësisht të mundur që të realizojë objektivat, po pati vullnet për ta bërë një gjë të tillë. Dhe këto objektiva në kuadrë të bloku kërkojnë që Kosova të dëshmoj, dhe deri më sot asnjëherë nuk e ka dëshmuar, pra që Kosova të dëshmoj që është në gjendje të luftoj politikanët e lartë korruptuar, që është në gjendje të luftoj krimin organizuar, që është në gjendje të luftoj shpërlarjen e parave, që është në gjendje ti luftoj dukurit negative që në fakt ne vrejmë çdo ditë dhe një farë klime të kundërligjshmërisë që e vrejmë në shumë sektor të jetës publike.
Komisioni Evropian hapi bisedimet me Kosovën për liberalizimin e vizave në janar të vitit të kaluar. Kosova mbetet vendi i vetëm në Evropën Jugëlindore jashtë këtij procesi dhe qytetarët e saj mund të udhtojnë në shumë pak vende pa viza. Për Zërin e Amerikës, Leonat Shihu, Prishtinë.
Gjatë vitit 2014, sektori i turizmit ishte në Shqipëri nga më fitimprurësit. Në bashkinë e Sarandës, drejtuesit vendor thonë se zhvillimet e këtij viti në turizëm nevojitet të mbështeten edhe gjatë vitit të ardhshëm me investime dhe programe për bizneset. Korrespondenti ynë Raymond Kola bisedoi me kryetarin e bashkisë së Sarandës, Stefan Çipa, dhe na përcolli materialin.
Shqipëria njohu gjatë vitit 2014 një intensitet të lartë turistësh të huaj, e favorizuar nga pozicioni i saj në mesdhe dhe nga pasuritë kulturore dhe natyrore. Sektori i turizmit ishte nga më fitimprurësit në një periudhë disa mujore, por mijëra familje shqiptare që përgjatë periudhës tjetër vuajn pasojat e papunësisë, reduktimit të ndjeshëm të disa tregjeve si ai ndërtimit apo prapambetjes në sektorin bujqësor. Në Sarandë këtë vit u shënuan treguesit më të lartë nga turizmi, thot kryetari i bashkisë Stefan Çipa, që prej disa vitesh po promovon një nismë të gjelbërimit në vend të betoneve.
Është viti parë si vjet që ka përcjellim nga ai kufiri tradicional i 5.000 turistave në vit, duke patur një shtesë rreth 20% në krahasim me një vit më parë, duke kapur shifrën e 600.000 vizitorëve vendas dhe të huaj që frekuentojnë qytetin e Sarandës këtë vit. Slogani ynë i kësaj i këtij sezoni turistik, destinacioni juaj Saranda jonë dhe në Sarandë vjen si vizitor dhe largues si mik, e dha efektin e vet.
Mos kontrolli ndërtimeve ka kthyer qytetin bregdetar në një sfidë për prurjen turistike, por megjithatë ujrat e pastra të Jonit, pasuritë kulturore dhe natyrore përreth, vazhdojnë të ngjallin këshëri, sidomos tek rreth 1 milion e gjysmë vizitorët që mbrinë yshullin fqinjë të Korfuzit. Saranda, thot kryetari i bashkisë, këtë vit ka arritur të tërheqë më shumë turist disa ditor, sidomos nga vendet nordike, por edhe fal investimit në portin detar të presë edhe anijet e mëdha turistike në brigjet e saj.
Përfundimi i terminalit të portit të pasagjerëve, duke arritur që kruazera të mesme, por edhe me mbi 1000 pasagjer të kenë mundësi që të ankorohen në prekin brigjet e portit të Sarandës. E dyta, përfundimi i impiantit pastrimit të ujrave të ndrotura dhe shumë shpejt nga do vjet në funksionim landfilli rajonal i Bajkajt, që të gjitha mbetjet urbane dhe inerte të mos jenë më shqetësim për komunitetin e Sarandës. Investimet tjera kemi patur në drejtim dhe mbështetje nga qeveria në drejtim të rritjes së sipërfaqeve të gjelbra.
Kryetari i bashkisë së Sarandës Stefan Çipa thosë edhe investimet për gjatë vitit 2015 synojnë përmirësimin e tregueve, sidomos në funksion të zhvillimit të sektorit të turizmit. Bashkia e Sarandës zhvilloi një proces të buxhetimit me pjesëmarrje, duke u këshilluar me qytetarët dhe grupet e interesit dhe çështjet e ujit të pishëm, gjelbërimit dhe përmirësimit mjedisit do të zënë përparësi edhe gjatë vitit 2015.
Buxheti i vitit 2015 është dhe buxhet më të arrirë që do ka patur qyteti i Sarandës dhe falë disa investimeve në drejtimet tona kryesore, si që është në drejtim të furnizimit me ujë, në drejtim të përmirësimit në infrastrukturë që presin shushpet të fillojnë, në drejtim të shtimit të sipërfaqeve të zonat e gjelbra, në drejtim të shtimit të kapaciteteve të arsimit të arsimore, pra që nga kofshet të arsim parashkollor deri tek gjimnazi dhe bledhet të arsimit universitar, mendoja që qyteti Sarandës vitin 2015 do ta gjej më mirë dhe këtë përvojë të mirë që ne realizuam në vit që punon pas, pra në vitin 2014, do ta thellojmë më tepër.
Analistët e ekonomisë vlerësojnë se sidomos sektori i turizmit dhe i bizneseve të vogla ndihmohet ende pak nga programet qeveritare dhe njësitë vendore, po kështu vëmendja për trashëgiminë kulturore është ende e pamjaftueshme për t'i kthyer disa nga vlerat e rralla të saj në pasuri të prekshme për turistat. Për Zërin e Amerikës nga Saranda, Raymond Kola.
Njerëzit në mbar botën përdorin enë plastike me një përdorim për ujë, ushqim dhe nevojat të tjera për shkak të prakticitetit të tyre dhe peshës së lehtë, por nëse nuk hidhen në vendet e duhura, këto enë plastike mund të ndotin zonën, sistemin ujor dhe të krijojnë dëme për ambientin. Mbetjet plastike janë një problem real në shumë vende të varfra. Korrespondenti Zlatica Hawk njofton se si një vend afrikan dhe një në Amerikën e Jugut e kanë kthyer këtë rrezik në avantazhin e tyre.
Sistemi i kullimit të ujit në kryeqytetin e Ugandës, Kampala, sjell të ardhurë për qindra njerëz që mbledhin plehrat e hedhura pa kujdes. David Kibande menaxhon rreth 10 punonjës që mbledhin deri në 10 tonë mbetje plastike në javë dhe shesin atë gati 7 cent për kilogram. Kibande thotë se njerëzit që ai menaxhon do të ishin pa punë pa këtë mundësi. Tani ata sigurojnë jetesën dhe ndihmojnë për pastrimin e qytetit.
Go to other places.
Po të shkosh në vende të tjera ku nuk bëjnë këtë pastrim, shes se kanalet e kullimit janë të bllokuara. Më shumë se gjysma e mbeturinave në kryeqytetin e Ugandës lihet e pambledhur për shkak të shërbimeve të pamjaftueshme komunale. Shumë nga ato përfundojnë në kanalet e ujit të pishëm të kullimit dhe rrugët e pashfilluara. Autoritetet ambientaliste thonë se rreth 600 ton plastik hidhet në Kampala çdo ditë. Kompanitë private si Instituti për Riciklimin e Plastikës, që drejtohet nga një kompani afrikano-jugore pijeve freskuese, po ndihmojnë në paksimin e mbetjeve duke punësuar njerëz të mbledhin mbeturinat plastike për riciklim. Uzina në Kampala riciklon 650 kg plastik në orë dhe më shumë se 3 milion kg në vit, që do të thotë se shumë më pak mbetje përfundojnë në ambientin e Ugandës.
I would say it is working if at all there were.
Po funksionon shumë mirë. E gjithë plastika që mbledhim tani do të përfundonte në rrugë ose në lumenj.
Would be in the rivers and streets.
Plastika klasifikohet, pastrohet dhe procesohet për prodhimin e produkteve të tjera plastike, përfshirë pllaka dyshemeje dhe çatia. Në një tjetër kontinent, një nisëm private e quajtur Organismo po mëson studentëve si të përzjejnë shishet plastike me rër, argjil dhe kasht për të ndërtuar shtëpi të padëmshme për mjedisin në Kolumbi.
O si podemos entender cómo desechamos y cómo consumimos.
Nëse kuptojmë praktikat tona të konsumit dhe krijimit të mbeturinave dhe këtë njohuri e inkorporojmë në jetën e përditshme, kjo mund të çojë në praktika të veçanta riciklimi, ripërdorimi dhe në njohjen e mjedisit. Student nga Kolumbia dhe vendet e tjera mësojnë si të përdorin mbetjet dhe materialet natyrore për të ndërtuar shtëpi të padëmshme për mjedisin që përfshin sistemet për trajtimin e ujit të shiut. Një arkitekte nga Spanja thotë se është këtu për të mësuar si ta bëjë kujdesin për mjedisin pjesë të profesionit të saj.
40%
e gazit karbonit shlirohet nga ndërtimet në mbar botën.
Ju ftojmë tani të dëgjoni komentin ku pasqyrohen pikpamjet e qeverisë së Shteteve të Bashkuara.
Agjencia e Kombeve të Bashkuara për Refugjatët e quan krizën në Siri emergjenca më e madhe humanitare e epokës sonë. Që nga fillimi i luftës civile në vitin 2011, popullata civile siriane kanë ndjerë peshën kryesore të dhunës. Për të shpëtuar kësaj dhune, më shumë se 3 milion njerëz kanë ikur në vende të fqinje. Nga këta, 10% ose rreth 300 mijë njerëz janë në nevojë urgjente për të sistemuar në vendet e tjera, sipas zyrës së Komisionerit të Lartë për Refugjatët. 28 vende, përfshirë Shtetet e Bashkuara, janë përgjigjur thirrjes së fundit të kësaj zyre për të hapur dyert njerëzve më në nevojë, duke u zotuar për të krijuar rreth 100 mijë vende për sistemimin e refugjatëve sirian. Për sirianët dhe viktimat e tjera të dhunës dhe përndjekjes, risistemimi ofron jo vetëm shpëtimin, por një shans për ta nisur jetën nga fillimi, tha ndihmës sekretarja e shtetit për popullsinë, refugjatët dhe migrimin, Anne Richard. Shtetet e Bashkuara janë udhëheqës botërore në sistemimin e refugjatëve. Çdo vit ato sistemojnë më shumë se të gjitha vendet e tjera të marra së bashku. Shtetet e Bashkuara pranojnë shumicën e të gjitha referimeve të zyrës së Komisionerit të Lartë për Refugjatët nga gjithë bota, tha ndihmës sekretarja Richard. Vitin e kaluar ne kemi arritur objektivin ton për sistemimin e rreth 70.000 refugjatëve nga gati 70 vende. Dhe kemi në plan të luajmë rol udhëheqës në sistemimin e sirianëve. Ne jemi duke rishikuar rreth 10.000 referime të fundit të kësaj zyre nga Siria. Ne marrim afërsisht 1.000 referime të reja çdo muaj dhe presim që pranimet nga Siria të rriten në vitin 2015, tha ajo. Që nga fillimi i dhunës në Siri në mars 2011, Shtetet e Bashkuara kanë ofruar ndihmë me një vlerë mbi 3 miliard dollar për të mbështetur refugjatët në vendet fqinje me Sirinë dhe komunitetet të cilët kanë pranuar bujarisht për t'i pritur ata. Kjo ndim do të vazhdojë ndërkoj që ne punojmë për të përshpejtuar programin ton për risistemimin e refugjatëve. Kostoja e vërtet e luftrave matet me vuajtjet njerëzore. Risistemimi mund të ndimoj gradualisht për t'i dhënë fund kësaj vuajtjeje, tha ndimës sekretarja Richard. Risistemimi nuk mund të zëvendësoj ato që refugjatët kanë humbur ose të fshijë ato që ata kanë hequr, por ky proces mund të ringjallë shpresën dhe të ndimojë ata njerëz të rifillojnë jetën. Kjo mund të jetë një ndihmë e madhe për ta.
Ndoqët komentin ku pasqyroheshin pikpamjet e qeverisë së Shteteve të Bashkuara dhe në vazhdim kalendari historik amerikan.
Kalendari historik amerikan. Më 29 dhjetor të vitit 1962, presidenti John Kennedy vlerësoi lart personat që mbetën gjallë gjatë sulmit të refugjatëve kuban në gjirin e derrave në Kubë. Rreth 40,000 refugjat kuban që banonin në Miami të Floridës, brohoritën kur presidenti Kennedy vlerësoi trimërinë e luftëtarëve të tyre, të cilët me mbështetjen amerikane u përpoqën të përbysin qeverinë komuniste të Fidel Castros në prill të vitit 1961. Presidenti Kennedy tha se guximi i tyre provoi se megjithse Castroja dhe diktatorët e tjerë si ai mund të sundojnë vende, ata nuk sundojnë dot popull, se ata mund të burgosin trupin, por nuk burgosin dot shpirtin, se ata mund të shkatrojnë ushtrimin e lirisë, por nuk asgjësojnë dot vendosmërinë e njerëzve për të qenë të lirë. Më 29 dhjetor të vitit 1940, para se Shtetet e Bashkuara të hynin në luftën e dytë botërore, presidenti Franklin Roosevelt deklaroi se Amerika duhet të bëhet arsenali demokracisë. Kjo frazë ishte pjesë e përpjekjeve të presidentit Roosevelt për të nxitur punëtorët amerikanë që të prodhonin më shumë anije, tanke, aeroplan, kamion dhe materiale të tjera luftarake, të cilat u duheshin aleatëve për të mbrojtur nga Gjermania naziste dhe Italia fashiste. Presidenti tha se një fitore e boshtit në Evropë do të përbënte një kërsonim serios për Amerikën.
Never before since Jamestown and Plymouth Rock has our American civilization been in such danger as now. We must be the great arsenal of democracy.
Kur ndonjëherë që nga arritja e emigrantëve të parë në këtë vend nuk ka qenë qytetërimi ynë amerikan në një rrezik të tillë si ky i tanishmi. Ne duhet të jemi arsenali i madh i demokracisë. Për ne kjo është një detyrë urgjente, po as serioze sa edhe vet lufta, deklaroi Roosevelti. Siç kishte parashikuar me të drejtë presidenti Roosevelt, jo më shumë se një vit më vonë, Shtetet e Bashkuara patën nevojë vet për një arsenal ushtarak kur hynë në luftën e dytë botërore.
Të nderuar dëgjues, në mbyllje të transmetimit, ju kujtojmë se në faqen tonë të internetit, në adresën zëriamerikës.com, mund të ndiqni të plota programet e radios, programin televiziv ditari, si dhe një pjesë të materialeve video që ne transmetojmë në këtë program. Në faqen tonë të internetit, ju mundet edhe të komentoni për temat e trajtuara në emisionet tona. Nga Zëri Amerikës, ju urojmë ditën e mirë.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.